¿Quieres escuchar algo diferente? Sintoniza o 94.9 a Radio Municipal de Redondela. No nos esquezas.
Irás, dirás que dirás.
Hola, queridos poemas viventes, benvidos un día máis. Eu son Ana Faccini e isto é Xela a Diario. Tendes oídos e alma dispostos para emoción? Pois comezamos. Hoxe temos unhas convidadas moi especiais. Sí, oístes ben, convidadas. Elas son cinco mulleres bravas, inteligentes, audaces, emprendedoras, moi amigas do noso programa e moi queridas por nós e por vós tamén, ben o sei. Xa sabedes de quen falo, non? Pois claro que sí, as nosas cinco magníficas da banda da Loba.
Convirás tamén no prezo que che propoñen as procuras. Pois volve en ti, cando te vexas gabear as sombras, a observar o pasto debruzado. A, garímate. A, brázate. E veiré a leve cun dedo a ferida máis recente.
Porque contraes débedas cos pasos que enlazas.
Tal cousa na estrutura do edificio destruílo o noxo, o que te anoxa. Como a un fío de auga quixeras atravesalo todo, regato, nos cons de illa ben dotada.
Ispo habitualmente o sono das murallas que enfermas en fronto controlando polo miúdo o derrumbe a todas luces próximo sobre min. A temeridade, sálvame de sentir a cobardía.
Ambiciono o equilibrio dos extremos que tanto pesan a cada lado, pero sempre hai un gañador, aunque perda.
Xela Arias continúa presentando poemas en publicacións periódicas, participando en recitais poéticos e en diversas homenaxes literarias, mentres traballa en Maldito Lindo, un libro que finalmente acaba por desbotar, sen que chegue a publicarse. Neste tempo, comeza a súa relación sentimental con Xulio Gil, con quen casará uns anos máis tarde. En marzo de 1988, Xela inscríbese como socia da ONG ecoloxista Greenpeace, que denunciaba entón a vertedura de residuos tóxicos e o tránsito de buques con armas nucleares fronte ás costas galegas. O seu activismo ecoloxista, o servizo de todo tipo de causas relacionadas coa defensa do medio ambiente, farase cada vez máis presente. Pero a ecoloxía non é o único obxecto das súas movilizacións. A súa poesía ten unha innegable dimensión social, e Xela está sempre disposta a denunciar calquera tipo de inxustiza a través da palabra. Nesta ocasión, mediante o poema Sen río e da auga mortificada pola seca, co que participa no libro homenaxe Intifada, ofrenda dos poetas galegos a Palestina. A súa fora desde sempre unha voz que berraba contra as inxustizas, tal e como afirma a súa nai nunha entrevista para a Real Academia Galega. As inxustizas poñían a enferma. Foi sempre unha loitadora. Esa coido que é a palabra que a define mellor. Loitou polas mulleres, polo galego, pola xente sen recursos, contra a guerra de Irak. Onde puidese facer algo, ali estaba, sempre loitando contra vento e marea. E tamén foi loitadora como profesora. Sabía facerse cargo dos rapaces rebeldes. Traballaba moitísimo con eles, explicándolles a vida. No verán de 1988, publica en Congostra, revista de ciencia, arte e pensamento, o poema Os teus pasos enlazábame pola cintura, que aparecerá o ano seguinte en Tigres como a cabalos. A composición vai acompañada da autopoética Que por qué, na que se declara unha muller preocupada polo seu tempo, que aproveita a escrita para interpretar e transformar a realidade que lle tocou vivir, sempre fiel á súa concepción da poesía, como unha mestura de ideoloxía e estética. E hoxe, temos o privilexio de achegarnos un pouco máis a Xela, a través da voz de Xosé Ballesteros, un dos prometores do proxecto e integrante do Consello de Redacción da revista, quen con todo o cariño nos comparte que por qué.
Son Xosé Ballesteros, director de Calandraca Editora, e hoxe quero compartir con vos un breve texto de Xela Arias, coa que coincidín na miña vida hai moitos anos, porque compartiu un proxecto. Ela agasallounos con un poema e con este texto que os he traído aquí, no proxecto da revista Congostra, que se publicou un número exclusivamente no ano 1988, no mes de xullo. O texto de Xela, que por qué? A min, amante de perdedores, se me ocorre que escriba nunha verdadeira fuga cara adiante, así, desdeñados como estamos do sublime, porque me interesa o tempo no que vivo, de Johannesburgo a Sarria, pasando por un portal da miña rúa, onde os adolescentes se reúnen nun mar de seringuillas e adoquins, e aínda sen nomes, porque prefiro os esquecidos. Escribir é o meu modo de estudiar o que me rodea, o de facelo real. Pinto a olease da miña intimidade, os erros, os derroches, o meu amor, as pelexas. Só estou furgando na vida e localizando un ritmo, o meu ritmo, para ela. A poesía, total nada, debe ser un bo combinado de ideoloxía a estética. O medio natural ou urbano fascíname. Ti e máis eu é o mesmo, pero desgallado. Nós é grandísimo e quizáis imposível. O mito é fundírmonos co entorno. Escribo en galego porque estou aquí e, desde logo, Galiza pertence aínda aos derrotados. Son irregular. A miña vida tamén o é. No maremoto dos esforzos inútiles, ás veces entrégome dócilmente á toxicidade. Non sei que se sabó corrixirse. Na poesía, como na vida, non comprendo a ordenada sistematización. Elixo unha sorte de anarquía. Quisera que o resultado dun poema fose un pasquín crítico, avisador e narcotizante.
Xela compaxina a súa actividade poética cun intenso labor de traducción. En decembro de 1989 publica, en colaboración con Lidia Iglesias, a versión galega de As Bruxas, de Roald Dahl, un dos autores máis destacados da literatura universal de todos os tempos. Nos contos de fadas, as bruxas sempre levan sombreiros negros ridículos e traxes negros e montan en vasoiras. Mas este non é un conto de fadas. Este é un conto tocante ás bruxas verdadeiras. O máis importante que debes saber sobre as bruxas verdadeiras é isto. Escoita con moita atención. Non esquezas xamais o que vende seguido. As bruxas verdadeiras visten traxes normais e semellanse moito ás mulleres normais. Viven en casas normais e fan traballos normais. E por iso, polo que é tan difícil pillalas. En xaneiro de 1990, publícase Tigres como a cabalos, con poemas de Xela Arias e fotos da súa parella, o fotógrafo Xulio Gil. Un proxecto, en palabras da autora, abrazado, querido e gratificante. O título do libro é tomado dos seguintes versos da poeta: Tigres como a cabalos abrasados, como a cabalos escuadras en rebelión renxidos, tigres como balazos de confidencias, como cadáveres. Trátase dunha obra que establece un diálogo entre fotografías e textos poéticos. Como sinala a María Xesús Nogueira, as explicacións dos autores acerca dos seus obxectivos non foron quen de evitar interpretacións centradas de maneira exclusiva nos corpos nus fotografados, entre os que se atopaba o da propia autora. Nunha entrevista con Del Caño para Faro de Vigo, Sheila reconoce. Yo me llevé muchas sorpresas cuando se puso el libro en la calle. Me llamó la atención algún rechazo particular que sufrí por el hecho de tener el morro de salir desnuda. Pero en cuanto al valor artístico y al significado, estoy muy satisfecha del libro. O escritor Manuel Rivas inicia una entrevista en La Voz de Galicia con motivo de aparición da obra con esta irónica advertencia que da conta da incomprensión da que a novidosa proposta podía ser obxeto. Aviso. Este libro pode ser de escándalo para o censo autóctono de inquisidores, badulaques, mexapilas, cabezas cadradas, tiquismiquis, toxoalérxicos, augachirlas, traficantes de conservas culturais ou retorcidos varios. Xela Arias e Xulio Gil explicaron con detalle nunha nota limiar tanto o modo de traballo como o resultado, cuxa interpretación debe ter en conta o diálogo entre as dúas linguaxes empregadas. O texto é toda unha declaración de intencións que resulta imprescindible á hora de achegarse á obra. Fotógrafo e poeta propuxéronse facer cada quen 24 orixinais en cada seu medio e en cada súa respectiva soidade. Logo veu o intercambio, e cada un deles traballou 24 novas creacións sobre os orixinais do outro. Iso foi o modo. Agora non lles interesa fixárense en que foi feito antes e cal mellor resolto. Aquí ofrecenvos os resultados nunha orde que nada ten que ver coas cronoloxías. E contentaríanse, en canto a proposta, con que atopásedes algo na unión dos dous medios e dos dous sentidos, mesmo na distancia. E con que tamén vos despreocupase o como e quedásedes co que e co porqué. En todo caso, aí quedan. Nin pés de foto, nin ilustracións o texto. Se tal, a historia. Como sucedía en Denuncia do Equilibrio, a complexa relación entre os suxeitos marcada pola desorientación e a desintegración ven dada polos constantes encontros e desencontros nos que ambos se confunden. Esta confusión vese reforzada por unha utilización desconcertante do xénero gramatical que a poeta nos explica así. Un eu pode ser un ti pode ser un el pode ser unha crise, un sentimento calquera. Xela engade que neste libro non fala só da parella. Sei que o motor do mundo son as relacións persoais, pero cando digo non te quero, nalgún caso, o que me interesa dicir é que non quero a represión, a falsidade, a mentira. Pero deixemos falar os poemas. Deixome regresar como gata a túa boca. E apouséntome nela. Non querería caer de ti. Como a hoxe, no meu corpo xúntanse as túas mans facendo historia. As miñas inclinan nas túas costas os abrazos desde a infancia. Agora nós, corpo que añoraba cando morríamos, de cada vez. E coa fermosa simbiose de poesía e música da Banda da Loba, que nos agasalla co tema Tigres como a cabalos, despídome de vos con todo cariño, esperando volver tervos ao outro lado das ondas, mañá, en Xela Diario. Non me faltedes, que paso lista. Thank you.
las caras que te observan y atentarías contra los cuerpos del desfile. Te marcharías con esperanza no gaban y atentarías contra los cuerpos del desfile. Te marcharías con esperanza no gaban. Irás, dirás que dirás, o acento nas nádegas punzado. Irás, dirás que dirás, se residos teus setembros mato. Se residos teus setembros, se residos teus setembros mato.
Escoita vostede Radio Municipal de Redondela. 100% identidade galega.
Saúdos dende a Radio Municipal de Redondela. Benvidos, benvidas a este tempo da estación, este xoves, neste 22 de abril, unha estación que arrancábamos xa ás 11 con ese programa especial dedicado ás xelaareas neste noso Xela Diario, unha programación que, como saben, nos acompaña ao longo de todo este mes de abril. Farao tamén no mes de maio unha programación organizada polas bibliotecas municipais de Redondela en colaboración tamén con esta emisora. Pois saiban que teremos tamén moitos máis contidos, moita máis información hoxe aquí, como cada xoves, tempo tamén será para falar de literatura, pero hoxe non coa responsables das bibliotecas de Redondela ou Chapela, senón cun autor redondelán. José Ángel Xesteira estará hoxe con nós para falar do libro que na xornada de mañá, precisamente no Día do Libro, se presenta aquí en Redondela no Auditorio da Xunqueira. Trátase da súa última obra, Contamo outra vez, Rick, que recolle relatos curtos, aparentemente inconexos, pero todos unidos, todos con ese nexo en común, un lazo, neste caso con estilo moi persoal, musical e cinematográfico, moi propio do autor. Cunha longa traxectoria xornalística, Xesteira ten publicado tamén varios libros. Este será o seu sexto, logo de ficcións, tres libros tamén con volumes de contos, novelas curtas, un libro de postais e ademais tamén a novela Caldo de Mares para homes libres e o libro de relatos contos de familia. Agora, este último tamén de relatos curtos, Contamo outra vez, Rick, do que nos falará hoxe aquí nestes micrófonos. Pero, como sempre, a información terá tamén un oco central especial no noso tempo da estación de hoxe, con toda a actualidade local e comarcal, as novas máis alientables tamén do eido autonómico nacional e internacional que lles ofreceremos tamén nese tempo da estación e que adiantamos xa agora, cun breve resumo en titulares, coa crónica máis alientable desta xornada. Reciban xa un cordial saúdo de quen lles fala. Ana Prieto, pasan 21 minutos das 11 da mañá. Comezamos.
Unha radio diferente, a túa radio.
Radio Redondela
94.9.
E achegámonos en primeiro lugar á actualidade da Concellería de Medio Ambiente, que anuncia que será contundente cos propietarios que non limpen as súas fincas. O departamento que dirixe Roberto Villar pon en marcha unha campaña para prevenir incendios forestais que afectará a centos de propietarios en todas as parroquias de Redondela. A primeira das actuacións está a realizarse xa en Trasmañó, na subida de San Vicente, nun tramo de aproximadamente un kilómetro de longitude. Villar explica que nestas parcelas hai árbores en risco de caída que poden provocar accidentes de tráfico e, ademais, a falta de limpeza da biomasa é un grave perigo en caso de incendio. Son unhas 200 fincas neste tramo da parroquia nas que xa traballa o Concello. En a crónica de sucesos, saiban que na xornada de onte ardía un alpendre en Ventosela nun lume provocado por unha motocicleta. O alpendre desta vivenda acababa calcinado na maña de onte. Varios particulares alertaron o 112 sobre 7:30 da mañá dese incendio, no que afortunadamente tan só hai que lamentar danos materiais ao causa do lume. E saiban tamén que a DIF, a empresa concesionaria de Renfe, das instalacións ferroviarias, vai expropiar máis de 6.000 metros cadrados en Chapela e Trasmañó para renovar a liña de tren Redondela Vigo. Anuncia a DIF que está xa a información pública este proxecto de construción de renovación integral de infraestructuras nesa liña entre Monforte e Chapela, no tramo entre a estación de Redondela e a estación de Vigo Guixar. Afecta a terreos das administracións públicas, como do Concello, tamén terreos da autoestrada AP9 e tamén algúns de particulares e empresas, como Pescanova, Conservas Cabo de Pedra e outras como Aucosa ou Vieirasa. E falamos tamén do Consello Municipal da Infancia e da Adolescencia, que onte se reunía e que demandaba o Concello de Redondela que se organicen actividades ao aire libre para a mocidade, mantendo as medidas sanitarias en vigor, pero que permitan a mozos e mozas gozar de espazos verdes do municipio. Unha petición recollida pola alcaldesa que salientou a intención que unha vez as directrices sanitarias o permitan, se organizarán actividades dirixidas especificamente a mocidade, especialmente a esa franxa de entre 14 e 18 anos, coas que recoñecía arriba o Concello ten unha débeda pendente. E falamos tamén do audiovisual, porque a curtametraxe Monte Bravo foi a gañadora do Festival de Curtametraxes de Andaina, unha obra da directora Noelia Muiño, que se alzou co premio deste certame sobre diversidade funcional que organiza a Asociación Redondela Andaina. A súa obra está rodada en galego, un dos seus protagonistas, encarnado polo actor Pablo Blado, ten síndrome de Down. Foi xa premiada en anteriores festivais en Galicia e comeza tamén xa a presentarse a concursos de carácter internacional como este 9º Festival de Andaina. E achegámonos tamén a Pazos de Borbén, que renova a numeración de todas as casas do municipio para mellorar o servizo a domicilio. Advirten dende o Concello que un dos grandes cambios que trouxo consigo a pandemia é o incremento das compras a través de internet e tamén o reparto a domicilio, un servizo que en moitas zonas do rural supón un esforzo para os repartidores e ocasiona a veces atrasos e molestias. Para solucionalo, o Concello decidiu renovar a numeración das casas do municipio cunha nova sinalización. Tamén están a digitalizar todo o rueiro municipal. En canto á situación da pandemia, manténse un incremento, aínda que baixo, en Galicia dos casos. Esta cuarta ola, sinalan, dende o Servizo Galego de Saúde está controlada e confían en ter vacinados a todos os maiores de 60 anos en xuño. As monodosis de Janssen en domicilios dependentes son as que se están a inocular estes días e tamén continúan esas vacinacións masivas en diferentes recintos galegos, entre eles aquí na nosa área sanitaria no IFEBI. En canto á crónica meteorolóxica, continúa a inestabilidade aquí na nosa bisbarra, con tempo que nos deixa ceos cubertos e chubascos dispersos, con temperaturas tamén algo máis frescas. Hoxe as máximas non pasarán dos 18 graos, mínimas en torno os 13 unha nubosidade que nos vai dar un respiro esta tarde, con ceos xa máis despexados, pero a partires de maña venres e xa de cara a fin de semana, novamente ceos moi cubertos e chubascos que a partires do sábado poden ser tamén de carácter treboento. Unha inestabilidade que nos acompañará tamén, segundo apunto pronóstico, ao longo de toda a próxima semana. Pois estes e outros asuntos ampliaremos-los a partir das 12 menos cuarto. Antes, moitos máis contidos. En breve estaremos xa con José Ángel Xesteira para falar do seu último libro, que mañá se presenta no Auditorio da Xunqueira.
Radio Redondela, no 94.9. Mirando o noso.
De Vigo vuelvo, de Vigo vuelvo.
11 da mañá e 31 minutos, deixamos a música de Marful, porque, tal como xa adiantábamos hoxe, o noso convidado é José Ángel Xesteira, protagonista tamén das letras esta semana aquí en Redondela, que entemos xa nos estudos da Radio Municipal. Moi bo día.
Hola, bo día.
Moitas grazas por nos acompañar para falar, como xa adiantaba eu, da presentación do seu libro. Contamo outra vez, Enric, porque ADS vai ser un dos actos centrais desta xornada de mañá venres, Día Internacional do Libro, neste 23 de abril, que será cando se presente a obra de Xesteira, escritor e xornalista de Redondela, cun título que edita Galaxia, e que, bueno, aqueles cinéfilos que lembren Casa Blanca, de seguro que xa lles traerá algún recordo, e por aí vai un pouco tamén este libro de relatos curtos, non?
Realmente tampouco vai exactamente por aí. Os relatos curtos, case sempre, supoño que para todo o mundo, son o resultado de que ti tes algo que escribir en curto, escríbelo, mételo nun caixón, aí quedan, e despois, ao cabo dun tempo, rescatas todos eses escritos que tiñas ali, dáslle unha volta, volta e media, e tratas de enfiálos todos por un fío para que faga un volumen. Este é o caso deste libriño de contos, que hai contos pois que ao mellor teñen pois 30 anos e outros teñen pois 10 anos, que foron meténdose nunhas carpetas. Antes as carpetas eran de cartón, con papéis, e agora son as carpetas onde están nun escritorio do ordenador, e aí va metido todo.
Pero levan o mesmo dibuxiño, das carpetas de toda a vida. Si este dibuxiño así da carpeta, así un color así ocre, parece que nos lembra, non? A esas que usábamos antes. Pois son relatos, non? Como decíamos, relatos curtos, contos, que igual pode parecer que son inconexos, pero que teñen ese fío un poquinho que os enlaza a todos neste volume que se vai presentar mañá, que ademais é unha obra non a primeira ni moito menos de Xesteira, que xa dende o ano 2000 penso que se editou Ficcións, e nestes últimos anos pois ten publicado diferentes volumes, non? Tanto de relatos curtos como tamén novelas, moitos deles tamén relacionados co mundo do cine, porque ademais Xesteira, que ten décadas de traxectoria xornalística, tamén foi pois crítico de cine, non? Bueno, penso que é unha faceta que xunto coa música tamén destaca, non? Na súa traxectoria.
Sí, bueno, hai que darlle un pouco a todo, hai que ser un pouco como un titiritaina, que igual tocas o bombo que igual tocas o tambor. Básicamente, todo ven a ser o mismo. A cuestión está en contar unha historia. O sea, hai historias que podense contar escribíndoas, facendo contos, facendo novelas, ou podese contar cantando. Hai moitas historias cantadas, ou pintando, ou facendo calquera cousa. A cuestión está no básico, que é contar unha historia, e que esa historia chegue a xente, que a xente sepa apreciar que hai alguén contando historias.
Pois as disciplinas artísticas, non, son moitas e moi variadas en todas elas, non podemos atopar esa mensaxe, esa comunicación tan necesaria, pero no caso dos relatos curtos, Xesteira, a min dame a impresión como lectora que ten que ser moito máis complicado, non? Escribir unha historia en curto, que igual nunha novela na que non hai un espazo limitado, na que, bueno, a novela pode ter 200 páxinas ou 500, sí. Pero nun relato curto, como que temos que condensalo todo moito máis, deixar ás veces unha porta aberta, non? A imaxinación do propio lector, que ten que encadrar ese relato curtiño pois nun espazo, nun ambiente ou nunha época, pero a min personalmente eu penso que a veces un ve un relato curto e dice, bueno, pois un contiño pequeno. A min sempre me dá a impresión de que ten moita máis dificultade que unha historia máis longa.
Pois la verdad que non che sabería dicir, pero eu veño do mundo do xornalismo, e no mundo do xornalismo priva un pouco prima a brevedade. O sea, non vale enrollarse moito nunhas páxinas dun xornal, porque a xente, como decía naquela película de Primeira Plana, o lector non chega a pasar das primeiras 15 liñas. O lector hai que enganchalo de algunha maneira, pero Si escribes nun xornal, non podes perder o tempo con grandes historias e que continuará e deixa de continuar. E o conto ven a ser o mismo, un pouco collerlle a esencia da historia, a veces é unha anécdota simple, un calquera cousa que che contan ao pasar, enganchalo de alguna maneira nun relato, nunha historia que chegue a prender. Esa historia ten que ser corta. Cando te metes na novela, a miña escasa experiencia como novelista, a veces a novela é a que manda. Ti empezas ao mellor cun relato curto. A min pasoume que unha das novelas que teño, empecéi con un relato curto, con un detallito que iba a ser un conto, pero empeza a medrar e de repente ti vas por un camiño e a novela lévate por outro. A veces as novelas teñen camiños que estaban agachados, levante, e cando te das conta estás nas 200 páxinas e aínda non sabes como acabar.
Vais echar das mans, non? Un pouco.
Sí, sí, sí. Nos contos ti tens unha anécdota, un detalle moi pequeno, e sobre iso faz que xire un pouco o relato. E o relato ten que ser moi curto. E deixarlle ocos, e deixar en esa estrutura, deixarlle espacio para que respire o conto e a xente poida preenchelos despois de alguma maneira.
Sí, porque así como unha novela normalmente, unha historia pechada, ¿no?, na que os lectores de diferentes idades ou pensamentos máis ou menos tiran a mesma conclusión, nun relato curto, en función de que no lea ou que interpretación lle dea, ás veces poden ser historias moi, moi diferentes.
Exactamente. Nas novelas, agora parece que están de moda facer uns mamotretos de novelas enormes, non? Eu sempre digo que si fas unha novela, procura que sea digestiva, a non ser que seas Tolstói e escribas Guerra e Paz. O resto, a mitad das palabras, estou lendo a veces algunhas cousas por aí que da página 15 en diante xa sobraba. Pero bueno, a veces hai modas e ahora parece ser que a cousa está en que teñen que ser novelas gordas, novelas que con papel grosso e tal, máis que nada para impactar, supoño, pero bueno.
Bueno, porque a veces igual se pensa, bueno, se vou gastar 20 euros ou 20 e pico euros, que sexa algo que me recunda, non? Que me renda para sí, uns cantos días, non? Que non vai a ser unha noveliña que a lea nunha tarde e a la foi.
Sí, sí.
Pues bueno, a veces eso, o fondo e a forma, que non sempre coincide, non? E que unha novela, pues eso, sexa un ladrillo de 500 páxinas, non quere decir que vai a ser unha historia mellor que outra de 200, non? Por exemplo.
De feito, hai unha cousa, eu son moi, moi amigo de andar polas librerías de segunda man, e as tendas estas de artículos de segunda man, sempre ando buscando libros por aí. E aí é onde te das conta como funciona a mecánica da literatura. Os grandes bestsellers, como pudo suceder aquela triloxía sueca de que nunca me sei como se chama,
non sei se falas de los hombres que non amaban a las mujeres,
etcétera, etcétera. Deses hai en este momento nas tendas de segunda man, hai milleiros deles.
Porque tamén se venderon centos de milleiros.
Claro, pero quero decir que a veces non é solo o que se venda, porque se a xente lle interesa, compra o libro e despois o garda. O garda, o mellor para volver a reler dentro de 10 anos ou para que este ali. Porque moitas veces temos libros que non volvemos a ler na vida, pero están ali porque...
Queremos telos.
Sí, sí, sí. Pódese pasar cousas como me ocorreu coa Rayuela de Cortázar, que cando foi o aniversario, hai 2 ou 3 anos, quixen volver a relela e non puden. Porque o papel era unha edición barata, o papel estaba amarillento e a tinta estaba gris. Entón, tuve que volver a comprar outra de Rayuela e volver a ler.
Sempre podemos optar polas bibliotecas tamén, non? Para coller algún exemplar. Eu non sei se podría facer aquí un símil, Xesteira, tamén entre a literatura e o cine, cando falamos de curtametraxes ou longametraxes, que tamén agora parece que están de moda e que as películas teñen que durar 2 horas e media,
que ás veces... Ou
facer unha serie, unha película... Desde, bueno, igual a película non está mal, pero igual xa sobraba media hora, non? Sí. E as curtametraxes tamén deixan como máis aberta a porta que o espectador interprete ou reinterprete esa historia que dura, pois, só uns minutos, non?
Aí non estou moi de acordo. A curtametraxe, así como o conto ten cabida no mundo literario, normalmente non vai un conto solto, van 10 contos, 20 contos, os que sexan. Pero a curtametraxe, por moi xeñal que sea, a curtametraxe filmada, non chegou nunca a ter un espazo nunha pantalla comercial. E iso sempre foi un fallo, porque antes, antiguamente, sempre se poñía diante da película, despois do nodo e o descanso, poñías unha curta metraxe. E unha cousa breve que funcionaba como, como se fora un engadido no, na película. Pero por si solos hai curtas moi ben feitas, hai curtas xeniais en todos os sitios, pero que non chegaron nunca a ter a categoría de que pode ter unha película normal. Non é o mismo co conto escrito, que o conto escrito si sempre tuvo unha vixencia, tuvo un sitio de estar. As curtametraxes filmadas nunca foron capaces, e hai cousas interesantísimas, pero...
Hai festivais, non? Como que acabamos de ver de Andaina en Redondela, por exemplo, ou aquel festival de curtametraxes, pero sí que igual non teñen logo unha proxección ou un reparto, unha distribución, non me salía a palabra.
Ni siquiera na televisión, que sería un espacio que podía aproveitar todo este caudal de xente que empeza e que hai fallas curtametraxes, nunca os aproveitaron.
Pois igual é unha mágoa, non?
Pois sí. Sí,
porque
sí.
Porque sí que certamente que hai traballos pois tanto de animación como curtametraxes sin ser de animación que están moi ben e que podemos ver si a verdade realmente están moi limitados eses circuitos, non, de festivais, sí, de certames que se fan en diferentes puntos e que bueno, agora tamén co tema da pandemia está máis complicado non esas proxeccións, non así como tema da literatura, que parece que este último ano incrementouse, non? Boa falta facía o número de lectores e tamén as ventas.
Sí, dicen que sí. De feito, bueno, de feito este libro ten unha historia moi curiosa, porque este libro levaba moito tempo aí apandado, e cando empezou o confinamento, ocorreuseme, eu tiñas todos no ordenador, empezar a mandar cada día a un grupo de amigos pois un conto. Mandei, cando acabaron os contos, tuven que buscar máis contos, porque a pandemia non acababa. Dase a coincidencia de que moitos dos que van a estar hoxe na presentación do libro xa leron o libro. O cual é unha cousa insólita, porque, claro, funos mandando, foi ampliándose, de uns pasaron a outros, foron compartíndose, e prácticamente está leído por moita xente xa.
Bueno, pero de seguro, non, que aínda que foran lendo así en retazos eses contos que ti ías enviando a eses amigos, o feito de ter o libro, non, de ter ese obxeto, porque o libro tamén non é só a lectura, sino o obxeto en sí, non? A min é algo que me encanta,
eu
o libro como
sí,
como obxeto, telo na man, ter papel, porque está moi ben ler nos ibus.
Ter papel ou ter oro a tableta.
Sí, está moi ben, sí, non? O libro electrónico, eu sigo sendo das de papel.
Eu tamén.
Sí. Pareceme que ten outro encanto, non sei. Sí. Lemos moito, bueno, xa solo polo traballo, non, por información, lemos moito nas pantallas, demasiado, non?
Sí.
Mismo dentro do móvil. Pero eu penso que cada un fai lectura por prazer, non? Como cando un lee un bo libro, pois home, ten que ser en papel, polo menos é a miña opinión, non? Resultame moito máis presenteiro.
Eu tamén son de papel, sí.
Pois en papel imos poder ter na mancha a partir de mañá este libro de Xesteira. Contamo outra vez, Rick. Comentabas, Xesteira, que vai haber moitos amigos nesa presentación de mañá. Dicir que nese acto vai estar, ademais do autor, como non, pois Lola Míguez, que é filóloga de Redondela, tamén mestra, e ademais participa en SERE, nese seminario de estudo redondelans, no que tamén Xesteira colabora, e Carlos Lema, que é o director de Edicións de Galaxia, que é a editorial que saca a venda este libro, que supoño que xa estará nas librerías, non?
Sí, xa leva días nas librerías, sí.
Pois, como está será acollida? Cales son os comentarios que va recibindo?
Ben, pero non teño ni idea, pero vamos, polo que me comentan a xente, o que pasa que a xente non sei se son, é que son moi amigos, e comentache ben ou non. Pero,
bueno, moitos xa puderon igual facer algunha crítica cando ti durante a pandemia xías enviando, non, eses textos.
Sí, no, bueno, comentábamos e ríamos un pouco, facíamos un pouco de risas das cousas, pero bueno, si a cousa está así, non...
Pois haberá que agardar a ver, non? Cale a resposta do gran público, pero seguro que moi boa, igual que en obras anteriores de Xesteira. E nos lembrar que quen queira asistir a esa presentación de mañá pode aínda facelo, pero iso así, a pandemia manda, hai restricción de aforo, así que os que o desexen que pasen polo multiusos da Xunqueira para reservar, non, esa praza, porque van ser esas prazas limitadas e hai que facelo con esa reserva previa. Cita mañá a 7. Eu supoño que van ser moitos, sobre todo amigos, non? Os que vayan a estar nesa cita.
Claro que sí.
Pois, José Ángel Xesteira, moitísimas grazas por achegarte a estes micrófonos para falar deste libro de contos. Contame outra vez, Rick, de seguro que se van contar moitas veces estas historias. Moitísimas grazas e moita sorte.
Gracias a ti, moitas gracias.
No punto máis álxido das ondas está Radio Redondela no 94.9.
Sabes que soño con comezar os versos en primeira do plural. Xa o ves, que veis en folgos, preso do medo, o verte chegar. Pero xa non sei, xa non sei, xa non sei cal o meu camiño. Perdín o sentido, buscándote a ti. Que podo facer eu non sei, non o sei se sintes o mesmo ou perdo tempo agardando por ti. Mírame, non queres nin ver que estou ardendo. Este lume vai queimándome por dentro, crevando en mil aracos este inverno, imaginando cada palmo. Prexuitos o segredos, soño que te cubro cos meus beitos. Xa ves que son todo que está ardendo, ardendo, ardendo por ti. Eu quero ser a parte que falta, non quedarme roto sen chegar a nada cos pés descalzos, bailando sobre el lava. Toquei o fondo sen saber que voaba, mentre ti mirabas sen dicirme nada, pedindo a cegas o que non me daba. Pero xa non sei, xa non sei, xa non sei que farei contigo. Perdín o xuízo buscándote a ti. Que podo facer non o sei, eu non sei se sintes o mesmo. O mellor esquezo e sigo sen ti. Que podo facer se non queres nin ver que estou ardendo. Este lume vai queimándome por dentro, crevando en mil anacos este inverno, imaginando cada palmo do teu corpo, espindo de prexuitos o segredo. Soño que te cubro cos meus feitos, xa ves que son un tolo que está ardendo. Este lume vai queimándome por dentro, crevando en mil anacos este inverno, imaginando palmo do teu corpo, espindo de prexuitos o segredo. Soño que te cubro cos meus beitos, xa ves que son todo que está ardendo, ardendo, ardendo por ti.
Dama o do sereio de leiro pra ver as cinco estrelas. lenguas perdidas con hebras astuma y salá. A fronte, a direita, a esquerda, no sé dónde va. De Vigo vuelvo, de Vigo vuelvo, de Vigo vuelvo, a Lugo voy. De Vigo vuelvo, de Vigo vuelvo, de Vigo vuelvo, a Lugo voy. De Vigo vuelvo volando en farrapos, de Vigo vuelvo en un avión. De Vigo vuelvo, de Vigo vuelvo, de Vigo vuelvo, de Lugo son. Allí non tenen pisca, pisca, ao enemigo despistan. De Turquía verín o lema que vai temetendo, nun caos de urbanismo poético. Xa logo con Carlos Orófago xantaron a raya no lobo de mar. Ali protexida entre illas, parecía en patatillas, podo mo permitir. Colgadas le vuelvas perdidas, menos mal que to Portugal. A fronte, a direita, a esquerda, non sei onde vai.
Portugal.
De Vigo vuelvo, de Vigo vuelvo, de Vigo vuelvo, a Lugo voy. De Vigo vuelvo, de Vigo vuelvo, de Vigo vuelvo, a Lugo voy. De Vigo vuelvo en un avión. De Vigo vuelvo, de Vigo vuelvo, de Vigo vuelvo, de Lugo son. Taxi, lléveme usted.
Unha radio redonda.
Radio Redondela.
A Municipal 94.9. Redondela, escoita. As persoas maiores somos o colectivo máis sensible. Por iso pedimos cumprir coas recomendacións sanitarias. A distancia social, o uso de máscara, a limpeza frecuente de mans, evitar os espazos pequenos. Necesitamos que todos cumplamos con estes consellos. Tomemos en serio o perigo desta pandemia. Porque depende de nós evitar contagios. Porque a saúde non é un xogo. Faino por ti, faino por min, faino por todos, Redondela de Galicia. Radio Redondela.
A información máis cercana a tela no 94.9. Tempo agora para a información aquí na Radio Municipal de Redondela. Comezamos falando de medio ambiente, da campaña que pon en marcha o departamento que dirixe Roberto Villar para que se manteñan limpas as fincas e previr así incendios forestais. Se ponse en marcha esta campaña que vai afectar a centos de propietarios en todas as parroquias de Redondela. A primeira das actuacións está a realizarse en Trasmañó, na subida de San Vicente, nun tramo de aproximadamente un kilómetro de longitude. Explica Villar que nestas parcelas hai árbores en risco de caída que poden provocar un accidente de tráfico e, ademais, a falta de limpeza da biomasa é un perigo en caso de incendio. Según as 200 fincas neste tramo da parroquia de Trasmañó as afectadas, o responsable de Medio Ambiente advirte que se vai poñer en marcha unha actuación sen precedentes en Redondela e que cando remate o proceso tramitaránse os expedientes e trasladarase os gastos de limpeza aos propietarios destas fincas. Para evitar problemas aos donos das parcelas e previr os incendios, Villar fai un chamamento á responsabilidade da veciñanza e recomenda facer un tratamento anual destas parcelas.
esa lenda urbana que había en Redondela, que hai, de que chegaban as cartas de mandar limpiar as fincas e si non facías nada, non che pasaba nada, si é certo, porque eu me atopei como concelleiro. Entonces, nestes momentos, esa norma cambiou, evidentemente, porque creemos que as responsabilidades hai que telas. Entonces, o que ten que ter clara a ciudadanía, que este concello vai actuar contundentemente en estas situacións. E vamos a facer execucións subsidiarias e vamos a reclamar todos os gastos administrativos de desbloce da finca, incluso os gastos da policía de facer os informes, os propietarios que non fagan o seu traballo. Ti eres propietario dunha finca, tens que tela cuidada. E non sei o que recomendamos, que unha vez ao ano se lle faga un tratamiento. E se acaban os problemas e despois te evitas de moitísimos problemas, porque unha vez que se faga esta actuación, se vai seguir traballando para dar cos propietarios, con tempo pois chegaremos a reclamar o que se gastou.
As declaracións do concelleiro de Medio Ambiente, que con todo asegura que un 90% das reclamacións que fai o departamento resolvense falando cos propietarios das fincas que proceden a limpiala. Outro 10% que non cumpre normalmente en Divillare por deixadez, xa que na maioría dos casos coa venta da madeira desas fincas a limpeza non lle custa nada aos donos da parcela e mesmo gañan cartos.
O 90% das denuncias que entran coa mediación xa quedan arranxadas, o sea, o veciño se lleva a xente, se fala con él, e limpia a finca. Pero hai un 10% que non. Ese 10% é o que ao final nos está causando un montón de problemas. É deixadez, o digo por qué. Porque a maioría de moitas fincas que nos estamos topando teñen arbolado e teñen un capital aí. É decir, hai fincas que igual teñen 5.000, 3.000, 2.000, 1.000 euros en madeira, que simplemente con facer esa actuación que teñen que facer, está sufragado o gasto. Esas persoas non lle ia costar nada limpiar a súa finca. E, ao revés, iban a gañar algo de diñeiro. Por iso digo que é deixadez. E hai que ver o capital que ten que cada un.
Pois aqueles propietarios que non manteñan limpas as súas fincas antes do 30 de maio, que o prazo que fixa a Xunta de Galicia, vanse ver expostos a un expediente por parte do concello. Será neste caso quen asuma tala de árbores e arroza o propio concello neses terreos con propietarios descoñecidos, despois procederase á subasta da madeira retirada.
Estamos preparando todo porque esa madeira despois se vai a subastar. Se vai a subastar, porque esa madeira que vamos a sacar de San Vicente de Trasmaño, desas fincas descoñecidas, costa un diñeiro. Entonces, despois acopiaremos nunha zona do concello que nos di a lei que ten que estar un tempo aí acopiada, e despois a subastará o concello e cobrará cartos por esa madeira. Os propietarios que apareceron ahora mismo e que eran un pouco descoñecidos ou na subida de Trasmaño que non estaban cuidando a súa finca, por exemplo, esos propietarios agora teñen que limpiar toda a súa finca e non van a gastar diñeiro, o sea, van a gañar diñeiro, porque teñen un arbolado que lle dá diñeiro.
Pois o Medio Ambiente insiste en que será contundente cos propietarios que non limpen as súas fincas e que se tramitarán todos os expedientes. Máis asuntos, achegámonos á crónica de sucesos. Arde un alpendre en Ventosela nun lume provocado por unha motocicleta. O alpendre desta vivenda na parroquia de Ventosela acabou calcinado na maña de onte. Varios particulares alertaron o 112 sobre 7:30 da maña por este lume. Afortunadamente, tan só hai que lamentar danos materiais a causa do incendio orixinado posiblemente nunha antiga motocicleta aparcada no interior do alpendre xunto a outros obxetos. O lugar acudiron bombeiros do Baixo Miño, axentes da Policía Local de Redondela e tamén da Policía Nacional, así como membros de Protección Civil. E máis cousas, saiban que Adif vai expropiar máis de 6.000 metros cadrados en Chapela e Trasmaño para renovar a liña de tren Redondela Vigo. Ven de facer este anuncio, esa axencia de infraestructuras ferroviarias someteu xa a información pública a necesidade de ocupar estes terreos. Son uns 8.000 os que se van a ocupar para a renovación integral da infraestructura na vía Monforte-Chapela. Será concretamente neste tramo entre a estación de Redondela e a estación de Vigo nos que se vexan afectados dúcias de parcelas, tanto de particulares como de administracións públicas, tanto terreos do Concello de Redondela como da autoestrada AP9 e tamén de particulares serán expropiados. Ademais, tamén doutras parcelas de empresas como Pesca Nova, Conservas Cabón de Pedra, Aucosa ou Vieirasa. E falamos tamén do Consello Municipal da Infancia e Adolescencia, que onte celebraba unha nova reunión para analizar os avances das iniciativas que os mozos van presentando e establecer tamén novos obxectivos. Logo deste período de confinamento, amosaron o seu desexo de que o Concello organice actividades e iniciativas ao aire libre que, mantendo as distancias de seguridade, permitan aos mozos gozar dos espazos verdes de Redondela. A petición foi recollida pola alcaldesa, que salientou a intención de que, en canto as directrices sanitarias o permitan, organizar actividades especificamente para mozos, sobre todo na franxa de idade dos 14 aos 18 anos, cos que dixo o Concello ten unha débeda pendente. Tanto a alcaldesa Digna Rivas como o concelleiro de Cultura Daniel Boullosa agradeceron o traballo e o compromiso dos rapaces que participan neste Consello Municipal, que se celebra quincenalmente para debater e propoñer solucións ás súas necesidades. Lembrou Rivas que unha cidade amigable, segura e accesible para a infancia tamén o é para a sociedade no seu conxunto. Ao longo destas reunións xa teñen tamén posto en riba da mesa propostas e iniciativas para dar conta das preocupacións que teñen os mozos, como, por exemplo, medidas de apoio á hostelería dándolle visibilidade nas redes sociais ou tamén dar conta do impacto medioambiental da pandemia. Fan tamén un chamamento dende o Concello para que rapaces e mozos se unan a este Consello Municipal da Infancia. Entenden que todos son necesarios e que tamén as achegas dos máis novos son importantes. Apunta a alcaldesa que hai que estar tamén orgullosos de contar con esta mocidade solidaria e traballadora. Máis asuntos. Monte Bravo é a obra gañadora do Festival de Curtametraxes de Andaina, unha obra da directora Noelia Muiños, que se fixo co premio deste certame sobre diversidade funcional. Unha obra gravada en galego, un dos seus protagonistas, o ator Pablo Blado, ten síndrome de Down, xa fora premiada en anteriores festivais galegos e comeza agora a presentarse a concursos internacionais. E achegámonos tamén a Tapazos de Borbén. Alí o Concello anuncia que van renumerar todos os domicilios do municipio para mellorar os repartos e servizos a domicilio, que se incrementaron en moito dende que comezou a pandemia, tamén coas compras por internet e esa entrega a domicilio de produtos. Coa instalación da nova numeración, dende o Concello esperan que os problemas que se xorden os repartidores se solucionen. E teñen tamén así unha información máis completa, con novas placas, co número da casa e o nome da rúa ou o lugar, tamén dando unha imaxe máis uniforme a todo o municipio e unha referencia máis recoñecible. Estas novas placas comenzan a instalarse nas próximas semanas. Operarios dunha empresa especializada percorrerán o municipio para informar a veciñanza e instalar esta nova rotulación. Os veciños que non poidan estar no seu domicilio para esta instalación poden recoller a placa na Casa do Concello. Previamente, os traballos desta instalación, o Concello fixo unha digitalización de toda a rede de camiños e estradas, unha mellora que vai permitir manter actualizada a cartografía municipal e tamén facilitar esas tarefas de consultas necesarias nos trámites urbanísticos. En canto a situación sanitaria, saiban que dende o Ministerio confían en ter vacinados a todos os maiores de 60 anos cando comece o verán, en xuño. Xa están chegando tamén as vacinas de Janssen, que se poñen cunha única dose e que se están tamén xa inoculando a domicilio a persoas dependentes. En canto a crónica do deporte, o clamor social e a presión política parece que dan xa por morta esa Superliga, que queda desterrada xa antes de comezar. O plan dos clubes máis ricos de Europa parece que queda totalmente desbotada.
Radio Redondela, o tempo.
E En canto a situación meteorolóxica, salientar que continuamos con inestabilidade, ceos cubertos, ceos grises e chubascos que van continuar acompañándonos ao longo de toda esta semana, e segundo anuncio pronóstico tamén na semana próxima. As temperaturas algo máis frescas, baixan as máximas até os 19 graos, mínimas suaves de 13, e ceos xa repartidos entre as nubes e os claros hoxe. A partir de mañá venres e tamén de cara a fin de semana, esa nubosidade irá en aumento para deixarnos chubascos que tanto o sábado como o domingo poderían ter xa carácter treboento. Tamén a próxima semana se agardan chubascos dispersos. As temperaturas a partir de mañá soben lixeiramente, con mínimas de 14 graos e máximas de 22.
Escoita vostede Radio Municipal de Redondela.
Do mediodía e 7 minutos, ata aquí o noso tempo da estación de hoxe. Como sempre, lembrarlles que poden seguir sintonizándonos no 94.9 da frecuencia modulada, tamén a través da nosa páxina web en calquera dispositivo con conexión a internet, www.radioredondela.com, e a información actualizada tamén, como sempre, na nosa páxina do Facebook. De calquera xeito que escollan, moitas grazas por seguirnos. Este tempo da estación volverá mañá, a partir das 11. Ata entón, moitas grazas por la súa atención, que teñan unha moi feliz xornada.
Queres escutar algo diferente? Sintoniza o 94.9, a Radio Municipal de Redondela. Non o esquezas.
Roubaron nosos lares.